12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะศาลสั่งจำคุก1ปีปรับ 40,000 บาทปรเมศอธิบดีอัยการศาลอาญาธนบุรีเมาแล้วขับรถชนคนรับสารภาพเหลือ6เดือนปรับ 20,000 บาทรอลงอาญา2ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลจังหวัดนนทบุรีได้อ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นโจทยื่นฟ้องนายปรเมศวร์อินทรชุมนุมอธิบดีอัยการสำนักงานอาญาธนบุรีเป็นจำเลยในความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยคดีนี้นายปรเมศวร์ให้การรับสารภาพโดยศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522สั่งจำคุก1ปีปรับ 40,000 บาทซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก6เดือนและปรับ 20,000 บาทและไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนประกอบกับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายจนเป็นที่น่าพอใจจึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยกับตนเป็นพลเมืองดีให้โทษจำคุกรอการลงอาญาไว้กำหนด2ปีโดยให้คุมความประพฤติจำเลยไว้1ปีและให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งกับให้จำเลยทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรมีกำหนด24ชั่วโมงโฆษกกระทรวงการคลังเผยโครงการเราชนะประชาชนใช้วงเงินหมด 9,000 บาทแตะ 19.8 ล้านคนยอดการจับจ่าย 2.62 แสนล้านบาทนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการเราชนะณวันที่2มิถุนายน2564ประชาชนกลุ่มถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.7 ล้านคนประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลแอปพลิเคชันเป่าตัง 16.8 ล้านคนและประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 2.4 ล้านคนรวม 32.9 ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านโครงการแล้วประมาณ 262,333 ล้านบาทรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากกว่า 1.3 ล้านกิจการอย่างไรก็ตามภาพรวมของโครงการนั้นถือว่าประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจโดยมีประชาชนที่ใช้จ่ายจนครบวงเงิน 9,000 บาทแล้วจำนวนทั้งสิ้น 19.8 ล้านคนปิดท้ายกันที่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดจากเพลิงไหม้โรงงานย่านท่าข้ามลูกชายเจ้าของโรงงานระบุเป็นวิกฤตใหญ่สุดของครอบครัวคาดความเสียหายกว่า100ล้านบาทความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานทินเนอร์และลุกลามต่อไปยังโรงงานพลาสติกในซอยท่าข้าม14จนกระทั่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิต1คนเมื่อวานนี้ล่าสุดพันตำรวจเอกเลิศศักดิ์เขียมทรัพย์ผู้กำกับสน.ท่าข้ามเปิดเผยว่าในวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในบริเวณโรงงานทินเนอร์ก่อนและจะตรวจสอบต่อไปยังจุดที่พบศพภายในโรงงานพลาสติกที่อยู่ติดกันโดยจะเป็นการตรวจหาต้นตอของเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งเรื่องของอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรอุปกรณ์เสริมสภาพหรือเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากบุคคลส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ของทั้งสองโรงงานโดยเฉพาะเจ้าของโรงงานทินเนอร์ต้นเพลิงที่เกิดเหตุส่วนพยานแวดล้อมตำรวจเตรียมเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมอีกหลายสิบปากโดยนายชัยวัฒน์เอื้อวิเศษวัฒนาลูกชายเจ้าของโรงงานที่ถูกเพลิงไหม้เล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดของครอบครัวเนื่องจากโรงงานดังกล่าวนั้นตั้งมากว่า30ปีแล้วเบื้องต้นประเมินความเสียหายน่าจะเกือบ100ล้านบาทแต่โรงงานมีประกันภัยส่วนโรงงานใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบประกอบกิจการสภาพส่งออกเป็นอาคารสูง5ชั้นซึ่งอยู่ติดกันได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดซึ่งรายละเอียดตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเพราะว่าพ่อยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลแนวทางหลังจากนี้คงต้องหาหรือกับคนในครอบครัวว่าจะดำเนินการกันอย่างไรต่อไปจบการเสนอข่าว12 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ